Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Міжнародная правоохоронная организация Amnesty International признала вязнями сумления 11 фигурантов так званой справы 14. Про это говорится в официальном листе, который Amnesty International накировала на имя генерального прокурора Беларуси Рыгора Василевича. Вязнями сумления признали Артема Дубского, Михася Пашкевича, Татьяну Тишкевич, Павла Виноградова, Алексея Бондара, Михася Крывава, Олеся Стрельцова, Олеся Чернышова, Михася Субача, Максима Дашука и Александра Борозенко. Теперь эти особы отбывают покарание у выгляде обмежевания воли, поведомляя Олесь Дашинский.
Паводле правоабаронца Валянціна Стефановича, уладам дается сигнал, что згаданные особы репрессованные.
Як тільки ця справа була узбуджена, ми заявили про те, що ці люди з'являються політично репресованими, поскільки вони взяли мирної акції протест. Коли почався процес визволення політв'язнів в минулому році, вже не в місяці, всі були визволені. Ми завжди ставили питання, а що з цими людьми, які були осуджені по справі 14? Вони ж залишилися репресованими. І ми завжди казали, що влади повинні цих людей так само визволити від відказності. Зараз ми сподіваємося, що закон об амністії розповсюдить своє діяння на цих людей.
У Міністерства заміжних справ Беларусі не сталі коментувати гэтае рашэнне Amnesty International. Прэс-сакратар Андрэй Папоў сказаў:
шмат якіх справаздачаў у свеце рыхтуецца па самых розных пытаннях. У нас, каб іх усе каментаваць, просто не будзе часу.
Адзін з палітвязняў, Александр Баразенка, адбывае сваё пакаранне ў Пінску, 1 год хіміі. Ён ухваляе рашэнне Amnesty International.
Безумоўна, добры крок, але я не лічу, што ад гэтага штосьці зменіцца. На жаль, наша ўлада не звяртаць ніякай увагі на тое, што кажа нават такая прызнаная міжнародная арганізацыя.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч заявіў, улады зрабілі вялікую памылку, што не скарысталіся з амністыі і не перапынілі палітычна матываваны пераслед па справе 14.
Усім было відавочна, што гэта палітыка і гэта вялікая памылка ўлады. Я думаю, што яны сапраўды не зусім реально оцениваю ситуацию, потому что взаимодействие и сотрудничество экономическое будет в зависимости от того, насколько будут кроки по демократизации. И я лечу, что вельми добро, что Amnesty International, то, что мы разумели давно, что это политическая справа, что они это сделали официальным документом. Как поведут себе улады, я маю надею, что адекватно, потому что от этого залежит наше сотрудничество с Европой, наша интеграция в Европу. Тому маю надею, что все-таки эта справа мусить быть перепынена.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, гэта і ёсць прынцыповая пазіцыя аб'яднаных дэмсілаў, што фігуранты справы 14 палітвязні. Гэтаксама, як і зняволены прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка.
Улады ёсць інструмент, як выйсці з гэтай сітуацыі. Выкарыстаць амністыю, вызваліць і зняць канчаткова гэта пытанне з парадку дня. Гэта адлюстраванне таго, што ёсць, а не таго, што хочацца камусьці ўнутры краіны ці за межамі. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. І ігнараваць пазіцыю міжнароднай амністыі, я думаю, што палітыкі не будуць публічна. Ніхто не стане гэта спрэчваць зараз. Офіційна інформація, яка йшла з Брюсселя, перемови по питанню правого чоловіка у Білорусі не розпочиналися. От те, що зараз ми маємо, це поштурховує і європейські структури, які не були більш тут настолями послідовними, і звужає поле для маневру для білоруських уладів.
Заявляє старшиня АГП Анатоль Лябецька. 11 вязняў сумлення былі пакараныя абмежаваннем волі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Amnesty International упэўненая, што ўсе 11 чалавек былі пакараныя за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання меркаванняў. У журналістыцы тэрмін «вязень сумлення» і «палітычны вязень» часта ўжываюцца як синонімы. Насамрэч, іх трэба размежоўваць. «Вязень сумлення» – тэрмін, прапанаваны Amnesty International у пачатку 60-х. Ён акрэслівае асобу, якая была пазбаўленая свабоды за негвалтоўнае выказванне ці дэманстрацыю сваіх поглядаў на конт расы, рэлігіі, мовы, сексуальнай арыентацыі, перакананняў ці ладу жыцця. А тэрмін «палітычны вязень» адносіцца да асобы, якая была увязненая ў турме альбо пад хатнім арыштам за сваю палітычную актыўнасць. А ці ёсць у Беларусі палітвязні і вязні сумлення? З гэтым пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да жыхароў Магілёва.
Я думаю, что, наверное, есть.
Я конкретно не знаю, ни имен Козулин я знаю, что он был осужден.
Я считаю, что в любом государстве они есть.
Кто у власти стоит, это тоже много что зависит.
Мало бы сказать точно. Мало прессу читаю сейчас. Больше телевизор смотрю.
Мне кажется, просто сидит. Автохович, по-моему, да? Потом кто там еще. Молодые ребята. Дубска выпустили, Северин Попалова выпустили, Козулина выпустили. Это кто власть? Боятся их, правда. Чтоб народ не знал. По телевидению и радиовещанию у нас все хорошо.
Сейчас вот кризис, да? Начальнику дали права, как на гробами. Кто вы скажи, Юрий Слободский?
Ёсь, сядите, у нас один предприниматель, Николай Автухович. До речи, я так само веду, что Автухович голодаю, знак протесту. Улады никаких мер не принимают для того, как спинить эту голодовку. Улада хочет контролировать каждый крок громадянина. У нас полицейская держава.
Ну, я думаю, что есть. Ну, не все люди сами понимают политику, не все люди понимают, как это надо вести себя. Что-то не нравится им. Это надо политикам этим вопросом заниматься.
Я не могу сказать даже. Не знаю. Мне, конечно, интересно, но так сильно не углубляешься. Если есть, ну пускай есть. Значит, было за что.
Ой, даже не знаю. Вывески висят какие-то на углах, а кто там, я не интересуюсь даже политикой.
Я думаю, нет. Меньше освещается в прессе, может быть это, может быть чего-то я слышал. Информация может быть крутая, но может быть она далеко не вся полная в этом плане.
Еще не разобрался в обстановке. Я недавно здесь буквально 2-3 недели.
Что-то есть здесь с андроповских времен. Наши люди на подъем тяжеловато, и куда отправляют, туда и идут. Видно в глазах вот так вот маршировка, лица какие-то все грустные. Не вижу развития пока.
Это жыхары Магілёва адказвалі на наше пытанне. Па-вашаму, ці ёсць у Беларусі палітвязні і вязні сумлення?
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Агляд вашых апошніх тэлефанаванняў на свабоду прагучыць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Актуховічам, Юрым Лявоновым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 траўня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Тут па-ранейшаму застаюцца маладафронтаўцы Наста Палажанка, Артём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец і Ірына Губская. Працягвае галадоўку і Кацярына Салаўёва, але ў яе захварэў бацька, яна паехала дадому ў Віцебск. А вось Ільяна Горнай з прычыну стану здароўя вымушаны быў спыніць акцыю. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі атрымалі ліст ад Мікалая Аўтуховіча, які па-ранейшаму знаходзіцца за кратамі. Ён шчыра дзякуе моладзі за падтрымку, але адначасова просіць маладафронтаўцаў спыніць галадаванне, каб не пашкодзіць здароўю. Асабліва непакоіць ваўкавыска прадпрымальніка лёс дзяўчат як будучых маці. Ірыну Губскую ліст за кратаў моцна закрануў.
Дзякуй вялікі спадарову Духовічу за ліст і вельмі ўражана тым, што ён клапаціцца пра нас, тым, што ён памятае пра нас, тым, што ён заклікае нас спыніць і думае пра дзяўчат, пра тое, што за намі будучае пакаленне. Але я лічу ўсё-такі, што мы самі, дзяўчаты, можам пастаяць за сваё здароўе і спыніць галадоўку тады, калі мы лічым патрэбным. І не варта дзяліць хлопцы дзяўчаты, ўсё-такі здароўе яно на ўсіх, не толькі для нас кагосьці. Я лічу, што гэта галадоўка за жыццё, а не за здароўе дзяўчатых хлопцаў.
Сёння галадоўнікаў наведалі кіраўнікі руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і Аляксей Кавалец. Яны прынеслі 2 пакункі вады, паабяцалі паднесці спальнік. Аляксандр Мілінкевіч гаворыць пра свае ўражанні.
Гэта сапраўды самаахвярнасць, мужнасць, салідарнасць. Дарэчы, чаго так не хапае многім людзям на Беларусі. З іншага боку, я яшчэ хацеў, каб яны выйшлі з галадоўкі, таму што яны звярнулі ўвагу грамадства не толькі на Беларусі, і па ўсёй Еўропе. На тое, што адбываецца ў Туховічам з ягонымі сябрамі. Вось, але не маюць права пашкодзіць сваё здароўе. Я салідарызуюся з тым, што напісала Туховіч, асабліва дзяўчыны. Вось, маю надзею, што стан іх не будзе такі цяжкі. Я вельмі хвалююся.
Аляксей Кавалец падкрэслівае, што галадоўкі звычайна адбываюцца пры дыктатарскіх аўтарытарных рэжымах. І галадоўка маладафронтаўцаў гэта пацвярджае.
Хацелася б, каб яны засталіся здаровымі і працавалі ў далейшым на карысць Беларусі, таму што я ўпэўнены,
їхній час прийде. І не хотілося б, щоб вони згубили здоров'я. І вони вже свою голодовку звернули увагу і на проблему Автуховича і його сябров. І добре було б, коли б вийшли. Я захопляюся мужністю тих людей.
Сьогодні у другій половині дня голодовників наведали керівники двох дипломатичних місій, які акредитовані у Білорусі. Це Іржі Карас, керівник амбасади Чехії, країни, яка тепер старшинює у Євразвязі, і Стефан Еріксон, амбасадор Швеції, яка буде старшинювати у Євразвязі у другій половині року. Наста Положанка каже, що голодовники найперш розповіли дипломатам про своє потребування.
Про потребування, що дублюється з потребуванням Міхаїла Євтуховича. Це є основний момент і основний меседж нашого голодовку. Притягнемося рівно стільки, поки не буде ніяких процесуальних змін у справі їх.
Гэта клічыць Наста Палажанка. Варта заявіць, што Мікалай Аўтуховіч зараз знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Тым часам улады распачалі прапагандысцкую кампанію супраць маладафронтаўцаў. Як мяркуецца, сёння па беларускай тэлевізіі можа быць паказаны адмысловы фільм пра малады фронт. Прапагандысцкай кампаніі будзе прысвечана наша наступная перадача.
У чим причини нової пропагандистської кампанії? Які методи використовуються? Який може бути ефект від такої кампанії? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» старшиня молодьової організації ЕГП «Молодії демократи» Міхась Пашкевич і кінодраматург Володимир Халіп.
Гэты выпуск «Экспертизы свободы» слухайте у нашым ефіры хвілін праз 30. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Завтра ў Менску маладафронтовцы плануюць правесці марш за незалежнасць, а 6 вечара удзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцейскім кантролем у інтэрнэце. Цены на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва, але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за памяншэнне крэдытных магчымасцяў. Таким чином молодофронтовцы плануюць правесці завтра у Менску марш за незалежнасць. А 6 вечара удзельнікі акцыі мяркуюць сабрацца на Кастрычынскай плошчы. А сёння падчас прэсавай канферэнцыі актывісты арганізацыі паведамілі пра падтрымку ідэі марша іншымі моладзевымі арганізацыямі. Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатоўнасць да правядзення маршу за незалежнасць. Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады замянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У краіне тады адбыліся студэнцкія акцыі пратэсту, якія былі вельмі жорстка разагнаныя. Пасля гэтага хваля рэпрэсій заліла навуковыя і навучальныя ўстановы. Шмат выкладчыкаў і студэнтаў страцілі працу і вучобу. Пазней за бел-чырвона-белы сцяг увялі адміністрацыйную адказнасць. Людзей штрафавалі і арыштоўвалі. Намесніца лідара «Маладога фронту» Наста Палажанка апавяла, што на знак салідарнасці з маладафронтаўцамі адбудуцца акцыі ў замежжы. У Англіі, Польшчы, Літве, Украіне і Расіі студэнты-беларусы і партнеры «Маладога фронту» правядуць каля беларускіх амбасадаў пікеты.
14 траўня падтрымалі некаторыя міжнародныя структуры, нашы міжнародныя партнеры. 14 траўня ля беларускіх амбасадаў адбудуцца пікеты ў Ангельшыне, у Польшчы, у Літве, Украіне. Ёсць перамова з Чэхіяй, і Расія падтрымала нас абарона. Безумоўна, галоўнай тэмаю будзе гэта пытанне незалежнасці для Беларусі, а таксама выказванне салідарнасці з маладафронтаўскай галадоўкай.
Больш за два десяткі маладафронтаўцаў трымаюць галадоўку. Шасцёра з іх у сядзібе партыі БНФ. Мікола Дзімідзенка галадае 10-е суткі. Хлопец кажа, што яму гэта не перашкодзіць выйсці на марш.
Галадоўка працягваецца ўжо 10-й дзень. Адчуваем я сябе добра і бачу па сваіх паплечніках, хто таксама здаецца все в страю. Чакаем выканання сваіх патрабаванняў. Я сячуваю досыць, ну, в сілах. Я буду дзейнічаць в акцыі.
Вячаслав Сівчык ад імя еўрапейскай кааліцыі заявіў, што сябры арганізацыі возьмуць удзел у акцыі таксама, каб падтрымаць маладафронтаўцаў. Але ён не змог назваць прыкладную колькасць удзельнікаў ад кааліцыі.
Еўрапейская кааліцыя падтрымала марш за незалежнасць, які адбудзецца 14 траўня. У нас былі адпаведныя заявы для сродкаў масавай інфармацыі, таму мы звернуліся і да сваіх сябраў, каб яны таксама прыходзілі 14 траўня, 18 гадзіне на цэнтральную плошчу Мінска.
Маладафронтаўцы заявілі, што калі будзе каманда спецназаўцам разганяць акцыю, то ў бок вуліцы Арлоўскай уздоўж Свіслачы яны не пойдуць. Яны запэўнілі, што распрацавалі магчымыя варыянты правядзення маршу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
І сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Некаторыя пытанні тычыліся і прызначанага на заўтра марша незалежнасці. Паслухайце адно з пытанняў, якое агучыў Сергей Навумчык.
Дзяўчаты і хлопцы, я паважаю ваша рашэнне, але ці не стане заўтра ў вас проста фізічнай сілы бараніцца, калі што перад гоблінамі з Амапу і Мус? Прывітанне Насці Кацярыне, выгодныя дзяўчаты і вартыя добрых хлопцаў і мужоў, гэткіх жа смелых і ясных. Піша Сергей з Горадні, адказвае Наста Палажанка.
Паважаны Сергей, вельмі вам вялікі дзякуй за добрыя словы. Адносна таго, ці стане ў нас фізічнай сілаю, магу сказаць, што пры супрацьстаянні з гэтымі людзьмі абсалютна не на галоўнай ролі знаходзіцца фізічная сіла чалавека. Галоўнае гэта ёсць наш духовы стан, наш маральны дух. І сапраўды гэта ёсць галоўнае і станецца галоўным чыннікам пры нашай перамозе.
Такім чынам, весь тэкст онлайн-канферэнцыі з маладафронтаўцамі чытайце на нашым сайце свабода.орг, а некаторыя ўрыўкі з онлайн-канферэнцыі слухайце сёння далей у нашым эфіры. Амерыканскія ўлады 11 траўня дэпартавалі 89-гадовага Джона Дземенюка, украінца па паходжанні, з амерыканскага штату Агая ў Нямеччыну. У турме ў Мюнхене Дземенюк будзе чакаць на суд як падазроны ў саўдзельніцтве ў халакосце габрэяў у часе Другой сусветнай вайны. Зараз побач са мной студыя глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, здаецца, што гэтае прозвішча Джон Дземенюк мы ўжо чулі не раз раней.
Сапраўды. Упершыню пра Джона або Івана Дземенюка свет дазнаўся ў 1986 годзе, калі ён быў дэпартаваны з США ў Ізраіль, дзе яго судзілі па падазрэнні, што ён працаваў ахоўнікам у нацысцкім лагеры смерці ў Трэблінцы і дапамагаў нацыстам у масавым забойстве габрэяў, абслугоўваючы між іншым дызельныя рухавікі, якія падавалі атрутны газ у газавыя камеры. Паводле абвінавачання, Дземенюк быў вядомы ў Трэблінцы пад мянушкай Івана Жахлівага.
Нагадайце, які быў вынік таго суду?
У красавіку 1988 году ізраільскі суд пацвердзіў усе абвінавачанні і прысудзіў Дземенюка да пакарання смерцю праз павешанне. Сам Дземенюк цвердзіў, што пасля таго, як ён трапіў у нямецкі палон у 1942 годзе, немцы трымалі яго як савецкага ваеннапалоннага ў лагеры ў Польшчы, а потым у Аўстрыі, дзе ён уступіў у нямецкае ваеннае фармаванне і дачакаўся капітуляцыі Нямеччыны. Дземенюк абскардзіў прысуд. У ліпені 1993 году Верховны суд Ізраілю скасаваў смяротны прысуд Дземенюку і адкінуў усе папярэднія абвінавачанні супраць яго. Гэтае рашэнне суду грунтавалася на пісьмовым асведчанні былых ахоўнікаў канцлагеру ў Трэблінцы, якія ідэнтыфікавалі Івана Жахлівага як чалавека з прозвішчам Іван Марченка. У 1998 годзе Дземенюку вернулі скасаванае раней амерыканскае грамадзянства.
Такім чынам выглядае, што тэма была зачыненая, але чаму Дземенюк зноў апынуўся ў турме?
А якраз таму, што ў 1999 годзе, 10 гадоў таму, Дэпартамент юстыцыі ЗША выступіў супраць Дземенюка з новымі абвінавачаннямі ў саўдзельніцтве ў нацысцкіх злачынствах. Гэтым разам яго абвінавацілі ў тым, што ён быў ахоўнікам у нацысцкіх лагерах смерці ў Сабібуры і Майданыку ў Польшчы і Флёсенбургу ў Нямеччыне. У 2004 році Дем'янюку знову одобрали американське громадянство, ну а два дні тому його депортували у Німеччину. З уваги на вік і слабий стан здоров'я Дем'янюка назиральники не виключають, що новий суд над ним може увогуле не початися. А коли все ж почнеться, дик буде це, хучей за все, опошній суд над чоловіком, подозрованим у саудільництві в нацистській Голокості.
Про історію Івана Дем'янюка, якого американські влади 11 травня депортували з американського штату Огайо у Німеччину, нам розповів Ян Максимюк.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Казимир Наркович з Берастя. Ви на свободі часто критикуєте зниження узровню життя у Білорусі, безпрацовує, рост цен і обвинувачується владу. А чому не говорите правду, що в гэтым виноваты американці? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэты агляд ваших лістоў слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў прыблізна праз 10 хвілінаў. Ну а зараз званкі на свободу. Гладовка солідарності з окавицькими предпримальниками, економічний кризис у Білорусі і світі, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу подрихтувала Галина Бакунчик.
Активісти «Молодого фронту» тримають голодовку солідарності з Миколаєм Аутуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. Вони домагаються неоткладного визволення вовковицьких предпримальників. Виказування слухачів на гэтую тему.
Хочется посоветовать молодофронтовцам прекратить голодовку, потому что в первую очередь это вредно для здоровья, особенно в молодом возрасте. Дело в том, что привлечь внимание нашего народа очень сложно, и вы это должны усвоить. Ищите другие методы. Вам должны подсказать старшие товарищи. Лариса, город Минск.
Казимов, я думаю, что голодовка Автуховича наводит и на вопрос, а что ему инкриминируют?
Я звертаюся до голодаючих молодофронтовців з просьбою. Спиніться, калі ласка, голодовку. Предпримальники не варти того, каб діля їх ви ахвярували своїм життям. Бережіть свої сили і здоров'я. Ніна Армалінська, город Солігорськ.
Я вважаю, що всі вони представляють настоящих патріотів. А наезжающих на них – это всего лишь оборотни, по вине которых невиновных бросают тюремные застенки, а больных еще загоняют и в армию. С уважением, Виктор Бутто.
На конт голодовки я лечу, что это марнование часу, да еще и наумысная порча менавіта своего здоровья. Лепш гэтые выселки накіраваць на распаўсюд звестак об истории Беларуси, правах человека и так далее.
Сейчас у белорусской молодежи горячая пора. Одни готовятся к выпускным экзаменам и поступлению в вузы, одни кончают ПТУ и будут работать, некоторые служат в армии. Хотелось бы узнать социальный статус молодежи, которая голодает. Кто они? Рабочие, студенты или тунеядцы, которые лежат и целый день смотрят в потолок? Скажите, пожалуйста.
На питання відказує один з голодовників Євген Скрабец.
Зараз у нас 6 чоловік голодаючих на Ютубі. 3 з нас студенти, я, Іринка Губська і Наста Положанка. І троє, які рихтуються до поступлення, це Микола Зімєнко, Кася Соловйова і Артем Дубський. Я, крім того, що вчуся у ЄГУ на заочному відділенні, працюю на Радіо Раса. Ну, літерально вчора ще я робив фотоздымки на сайтах. Іринка Губська протягує вчитися і вчора ходила, здавала іспит. Та ж Катя Соловйова, вона зараз рихтується до уступних іспитів. Тобто займаємося тим, що якби по силам.
Протягуємо програму виказуваннями на тему «Улади і кризису».
Я хочу сказать, что зачем вы нападаете на Лукашенко? Лукашенко сдал все, у нас в магазинах есть. А вы поглядите, что Евросоюз дал и НАТО, и Литве. Мне там родственники живут, ниществуют. Надо молиться на Лукашенко еще, что он дал все, мир и спокой.
Наша Беларусь – країна абсурдів. У період фінансового кризису, так, наприклад, у Германії, молочні продукти значно потаннели, а сири навіть на 20-25% стали таннішими. А у Білорусі всі продукти харчування дорожають. Ось і недавно знову подорожала свинина. А за межою свинина потаннела в связи зі свиним грипом. Чим же причина такого глупства?
На питання відказує політик і економіст Олексій Янукевич.
Ситуація у тим, що далеко не завжди економічні закони працюють у Білорусі. І до кризису, і тепер переважна більшість харчових продуктів у Білорусі коштують дорожче, ніж в Західній Європі. При тим, що заробки, звісно, на порядок менше. І причина тим, що свідомо була будована система економічна, щоб обслуговувати політичну систему. В свободних країнах економіка будується для того, щоб служити людям. І за цього виникає така ситуація.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Прогучала передача «Званки на свободу». Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкнецеся с тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Наперадзе выпуск навінаў, адразу пасля яго дзве перадачы: агляд вашых лістоў, паштовая скрынка 111 і экспертыза свабоды, у якой абмяркоўваецца новая прапагандысцкая кампанія ўладаў супраць актывістаў Маладога фронту.